Ha gleden I ditt hjerte, la det vises I ditt smil.
Hold andan for han prøvd.
Fingeren langt opp I rumpa til Muri. Se det her da, det så jævlig så vanskelig
så. Just pissfinkel!
Nå driver du grave og grave etter piss.
Han oppfører seg på sidelinja som en idiot, rett og slett. Og det synes jeg synd for å få med.
Altså, jeg orker ikke å diskutere om folk tar hverandre opp I rævval, hva det for noe sånt.
Just pissfinkel! Tilbake med et smell altså, TV2-slakt, varetrøbbel, Adrian Pereira som fyrer opp vikingfansen Arilles. Nå Eliteserien tilbake.
Ja, det var så deilig å være på arena igjen. Jeg skulle egentlig på Åråsen, det ble jo ikke noe av, men jeg dro til Nadderud, og der var det god stemning. Det var rørende rett og slett å se den gleden og lykken I øynene til voksne menn, til han Posse Sandbo som ledet hjemmefansen på Nadderud der, og ja, rett og slett utrolig deilig å være tilbake og tett på igjen.
Helt enig I det. Nå sa vi jo sist at vi lei av å si hvor mye vi gleder oss. Nå vi endelig I gang, og det føles utrolig godt. Jeg kommer jo rett I studio fra taxi, fra flytog, fra fly, fra Bergen, der jeg hadde en lang dag I studio hele dagen med målfest og fotballekstra, og etter hvert så vi barnkampen, og så var det fotballkveld. Så det var en fullpakket meny som vi skal snakke mer om.
Så da har du har ikke sett noen mål, du da? Du kommer helt uforberedt til hva skal du si da?
Deilig å ha det med, Yao Amakwa, for vi tar det ved rota, elefanten I rommet, da du la ut en tweet der jeg leste I går om at vi skulle ha en ny episode, ba om spørsmål. Ja, vi kan være rett og slett kalle det totalslagt.
Ja, det har blitt en del kritikk. Jeg så det verserte noen ternekast 1 dommer. Det var utrolig kult å se engasjementet da, som TV2s retur til norsk fotball skapte, både gjennom fotballekstra-programmet, hvor folk mente at det var for lite bilder av kampene fortløpende, og da fotballkveld, hvor folk også syntes det ble for lite referatpreget og så videre. Altså det jo mange som har tatt selvkritikk allerede, det synes jeg fair, vi må jo evaluere litt åpent, såpass åpne og ærlig skal vi være. Jeg synes ikke det grunnlag for å liksom legge seg langflat, men jeg forstår at folk reagerer litt, fordi dette fotballkveldkonseptet jo I tradisjonelt sett et sted hvor du får masse høydepunkter og masse reaksjoner, og så jo tanken at I 2023, og det mener jeg et poeng her da, at I 2023 så kan man ikke nødvendigvis bruke samme oppskrift, sånn match of the day I England oppskrift, hvor du bare skal få høydepunkter og sånn, og referater, fordi I dagens verden så får du tak I høydepunkter, referater, overalt på telefonen din og så videre. Vi må egentlig gå ut fra at folk har kommet seg et steg videre, I hvert fall mange, og kanskje bygge mer på reaksjoner, mer på reportasjer I ettertid og sånn. Mm. Men kanskje ble det litt for bakpå, for eksempel med å snakke veldig mye om utsettelsen av Lillestrøm-kampen. Jeg tror mange fikk et grøss nedover ryggen da Nakstad kom inn I studio der og så videre.
Han hadde jo, jeg tror jeg mange hadde håpet de hadde sett for siste gang. Men altså, vi sitter her, vi sitter I studio, vi på arena, både roser, men også slakter og noen ganger nesten radbrekker, både trenere, spillere, prestasjoner, kamper. Så da mener jeg at listen skal være rimelig høy her hos oss for å ta selvkritikk. Og så opplever jeg at mye av den kritikken som kommer både på Twitter, kommer I andre kanaler, altså det et nivå på, det en saklig kritikk. Det ikke sånn, fy faen for noen idioter, for noen amatører. Det en liksom saklig kritikk. Folk som engasjerte og som skuffet over at de ikke nødvendigvis får spesielt dette her med bildene, da. Spesielt vært tett på. Nå har vi jo endelig rettighetene, så at folk har lyst til å se mer bilder, mindre av mitt og andre sitt tryne, jeg tror det var en fast seer som var happy med at det var såpass mye bilder fra studio. Hun heter Ragnhild Ile, det min mor. hun sendte meg en melding etter sending. Utrolig kjekt å se deg I dag. Så det tror jeg kanskje var eneste som syntes det var kanskje helt topp måten ting var lagt opp. Men min opplevelse at dette noe som tas på største alvor. Mm. Nå det var et evalueringsmøte sånn umiddelbart etter sendingene I går, og så et evalueringsmøte I dag, der ting blir gått rimelig grundig I roten. Det føles litt som Sånn som når jeg skal på evalueringsmøte i dag, så føles det litt som når du skal på videomøte etter du har tapt, kanskje tapt litt stort.
Ja.
Så du går inn der og vet at her er det ikke kumbaya og feel good, men den feedbacken, det engasjementet, jeg tror allerede til helgen at det kommer til å bli tatt noen grep som gjør at vi forhåpentligvis treffer litt bedre i forhold til det folk ønsker å se, som jo er fotball, som er kamper, som er mål, som er høydepunkter og action. Så sånn sett er det ganske udramatisk. Jeg tror at dette her kommer til å bli adressert, og så er det for oss, og på samme måte som det lugger litt i spillet til en del lag i første kamp, lugger litt i spillet for vår del også, og så synes jeg at, jeg vil bare gjenta det faktisk, i en verden der det er mye dritt, det er mye hat og mye greier, saklig kritikk, den skal vi ta, og så tror jeg at, har jeg steintroen på at det er veldig, veldig, veldig mange ekstremt dyktige folk som kan gjøre grep med disse tingene allerede til neste runde.
Jeg er helt enig. Jeg kom hjem fra Nadru i går kveld og så det som ser fotballkveld for eksempel. Det var jo deler av det som var fantastisk bra. Ulrik Saltnes som analyserer Bodø Glimt sitt både angreps- og forsvarsspill der. Den type ting er jo det du har lyst til å komme hjem til når du har vært ute på en arena.
Merverdi og merverdi, ja.
At du får en merverdi, at du får oversikt over runden, men at du får en merverdi, at du får ting å snakke om og kommer et steg lengre på kvelden der, så det var både bra ting og dårlige ting.
Og det er jo sånn, selv etter et 4-0-tap, så er det jo sånn at alt i kampen har vært møkk. Så det er jo også et poeng, det er liksom veldig fort gjort å svartmale, og når folk er kritisk, så er det jo veldig kritisk, men jeg synes det er egentlig helt fair.
Altså synes jeg egentlig Marius Kjellbæk oppsummerer det ganske greit på Twitter. Han skriver at fotball ekstra uten rettigheter møter fotball ekstra med bilder i dag. Så det er jo en ny verden for oss også. Vi må få litt tid på oss, og så er det nok ikke vi som var ute på arena, i hvert fall hadde lest det riktige til å sitte her og evaluere det dagen der på, men våre sjefer også er fullstendig klare, vet du det? De lover flere bilder senere. Så det var jo litt slakt til å begynne med. Vi hadde jo en ny podcast forrige uke, Spissfinkel, og når man sitter liksom og kommer hjem og lurer på hvordan dette her gikk, litt sånn debut og sånn, så er det litt artig å høre med andre hva de syns om det, og jeg logger jo meg på Pyro Pivo-podcasten for å høre hva podcast-guru Frode Lia hadde uttalt om vårt nye konsept Spissvinkel.
Jeg hørte den nye podcasten Spisvinkel, fra TV2. Den hørte jeg her om dagen. Og
hva er det for
det? Det er nye elitseriepodcasten til TV2.
For et revert navn? Faen! Hva er det surre på borti TV2?
Nei, det skal jo, så vidt jeg skjønte
det. Spisvinkel? Kødder du, eller?
Nei, den heter det.
Nei.
Ja! Det var en omtrent som slakten av TV2, det.
Jeg trodde jo nå at vi er selvkritiske, og vi skulle begynne helt på bånd. Vi er brutt ned og skulle bygge oss opp. Og så får vi denne på toppen, som sitter og hører på det, og irriterende nok tar meg selv i å sitte og humre og føler at vi blir jo tatt litt på kornet.
Du er enig?
Ja, føler at du blir tatt litt på kornet, altså. Fordi at noen av de, det var riktig nok ikke konsulenter eller mediefolk som hadde suttet på et møterom. Dette var jo på en Slack-gruppe.
Det ja, for det ble antydet på Twitter
at vi hadde fått
oss litt drikke og så bare, nå slår vi til.
Men det her var på en Slack-gruppe, og jeg tror, Spissvinkel var langt ifra det verste alternativet. Og så er jeg en som, dette her med å ha et navn som ikke alle nødvendigvis, som kanskje ikke er sånn som du bare sluker rått umiddelbart, det har jeg levd med hele livet. Jeg er døpt Jo Øystein Ila Mankvar. Så å kjempe med ryggen mot navneveggen, det er jeg vant med, Spissvinkel, ikke noe kanskje som Frode Lia eller andre elsker umiddelbart, men jeg tror det kommer til å falle nærmere hjertet etterhvert.
Ja, altså, basert på Frode Lias journalistiske historie, så ville jo denne podcasten i hans hjerte blitt kalt for sånn Bala Garba, eller et eller annet sånn, en eller annen obskur eliteseriespiller som ingen egentlig vet hva er, sånn som bladet hans Josimar, eller podcasten hans Shivatse, så jeg vet ikke om vi skal gå helt Frode Lia i navngivningen her. Jeg hadde litt lyst til å kalle podcasten But Afterwards, siden ja, vi liksom kommer i etterkant
der. Fantasy-laget mitt.
Ja, men det var det ble stemt ned, så jeg er faktisk ganske, jeg begynner å bli ganske fornøyd med navnet, så jeg skal faktisk stå for det, ikke legge meg helt langflat akkurat der.
Da passer det bra at vi går til første spissevinkel.
Nei, altså amper stemning, det er jo, det må være synd for en stor klubb som Viking å ha en trener som paranoid.
Jo, Ja, jeg var jo I Sarpsborg I går, Glimt, bytta masse på laget, tøff bortekamp, Sarpsborg har faktisk hatt en ganske god sesongoppkjøring, vinner 2-0, riktig nok ikke en fantastisk andre omgang, men så tenker jeg å åpne på en litt hyggelig måte til Kjetil Knudsen, vi kan høre hva han sier, jeg satte meg I går. Han klar, og han vel strålende fornøyd etter en 2-0-seier I Sarpsborg?
Nei, ikke strålende fornøyd, men... Jeg fornøyd med første omgang, altså det en motstander som har en offensiv tilnærming til spillet, og det de bra på, men de gir en del rom, og det synes de vi var god på å straffe de veldig på I første omgang. Andre omgang en prestasjon som langt under pari. Vi spiller, jeg vet ikke hvor tid utvisningen kom, men...
55.
Ja, det skal ikke være mulig å ikke spille de trill rundt og av banen, når vi spiller 11 mot 10. Så det var veldig skuffende, synes jeg, at vi ikke klarer å stå og løpe godt nok, og vi skal vurdere prestasjoner, og da det godkjent første omgang, og langt unna gjennom.
Hva det som gjør at man ikke klarer å få det overtaket som du håper har da?
Nei, vi kompliserer det. Rett og slett, vi skal spille komplisert, vanskelig. Vi har ikke den intensiteten, den kraften som til når vi skal forsvare oss, så da blir det sånn, det blir utrolig hakkete og unøyaktig og en prestasjon som totalt sett og I andre omgang ikke god nok.
Det at man ikke gjør de tingene som du vil, hvordan frustrerer det, Kjetil Knudsen?
Nei, jeg, altså, igjen, det har ingenting med at ikke vi ikke glad for at vi vinner kampen, men jeg synes vi skal som alltid evaluere de prestasjonene vi gjør, og da snakker jeg spesielt om egentlig hele andre mann, for jeg synes vi ikke spesielt gode før de blir timene heller. Og så det alltid noen unntak også I andre gang, og noen angrep bra. Men det hvis vi ønsker å ta steg, hvis vi ønsker å utvikle både enkeltspillere og lag, så må vi evaluere oss fært og ærlig og riktig.
Samtidig så avgjør man egentlig kampen I første omgang. Tøff bortekamp, man sier det litt sånn smårusk. Fortell litt om hvor solide Bodø/Glimt er.
Ja, det synes jeg etter det vi har pratet om. Jeg føler ikke at det et riktig tidspunkt å stå her og snakke om soliditeten til Bodø/Glimt etter denne kampen. Men vi får se om vi får justert ting på feltet og ser et lag som bedre over 90 minutter, for det må vi være.
Ja, det var egentlig ganske harde ord for pengene, altså det jo med at det ikke slakt, men han ganske tydelig, Kjetil Knudsen, Arilles.
Ja, og dette her jo egentlig det perfekte eksempel på Bodø/Glimt-kulturen, hva som har gjort de så gode, for de jo ekstremt opptatt både av produktet, et uttrykk som jeg synes
Et uttrykk som vi må bestemme oss for at det skal ikke vi bruke her.
Bannlyst ordet.
Bannlyst.
P-ordet.
De snakker om at produktet skal være så bra som mulig, altså at de skal være så gode som mulig til å spille fotball. Men, og så de jo da, hva skal man si, prestasjonsorientert og ikke resultatorientert, helt sånn nådeløst. Og det jo derfor Kjetil Knudsen så tydelig på dette her, at han mener at ok, selv om de hadde vunnet 7-0 da, og spilt bra I 45 minutter og dårlig I 45, så ville ikke han vært noe mer fornøyd fordi det handler om prestasjonene I hver del av
kampen. Og nå snakker du mitt språk, idrettspsykologiens språk, prestasjonsorientering, resultatorientering, og det veldig tydelig, og det helt enig med Arles at du forstår jo veldig godt hvordan de har klart å bygge denne kulturen, hvordan de har klart å spisse det videre når de har et så knallert fokus. Og så vil jeg spole tilbake igjen til cupkampen mot Viking, for da kommer de inn til pauseintervjuene der, ligger under 2-0 til pause, men steinfornøyd. Vi skal bare gjøre akkurat det samme, vi får til alle de tingene vi har trent på, vi veldig fornøyd med hvordan ting ser ut, og da viser det på en måte det andre siden av det, at det et prestasjonsfokus, ikke et resultatfokus, og jeg tror den måten de har fått det inn I hodene sine helt konge.
Men det et element her, Erik, sånn som du oppfatter Kjetil Knudsen, av at han litt sånn, han liker ikke å kjøpe premisset til journalisten? Jeg har jo intervjuet Pep Guardiola et par ganger.
Jeg klarte å få inn den, ja.
Og han er jo både veldig prestasjonsorientert, men han helt sånn nådeløs I at hvis journalisten legger premisset at dette må du være veldig fornøyd med, så kontrer han med det motsatte, mens hvis du kommer med et kritisk spørsmål, så kontrer han med at ja, prestasjonen sånn. Var veldig bra. Mm. Opplever du at det det, eller tror du at det 100% sånn han opplevde det?
Nei, jeg tror egentlig ikke at han var misfornøyd med premisset som ble satt. Altså, jeg tror han rett og slett var ærlig, og at han hadde en... Altså han, for han var det ferskt andre omgang. Jeg så kanskje hele bildet, og resultatet var kanskje det antydet i spørsmålet mitt, men han bare prestasjonen med en gang, og da han lite fornøyd med det som skjedde. Så jeg sto jo ved sidelinja der nå. Altså, bare sånne små detaljer. Lasse Nordås, han skulle byttes inn, så var ikke draktene der nå. Så han rakk jo faktisk ikke å bli byttet inn før dommeren blåste av. Sånne ting blir han irritert over, så du merker
hvordan det. Hvordan så du det da? Hvordan merker du han ble irritert? Du ble Lasse Nordås skjelt ut da, eller hva?
Nei, det bare liksom at han rister på hodet. Altså, hvordan går det an at drakta ikke klar? For det materialforvalter som må springe inn i garderoben og hente den. Så det jo litt sånn, sånne detaljer han opptatt av. Og så husker jeg før Zagreb-kampen borte i playoffen i Champions League, så snakket jeg med styreleder i Glimt, Inge Helgan Andersen, som forteller at var ikke Kjetil Knudsen fornøyd med trening, så kunne han bare finne på å blåse av økta, sende spillerne i garderoben, for det er ikke vits å ha noe på 70-80%. Så jeg vet ikke om, jeg tror ikke det har skjedd så veldig mange ganger, men bare den historien forteller litt om hva som ligger i bunnen der, synes jeg da. Mm.
Og dette var jo på en måte det som fikk, det virket til å løsne i Bodø-Glimt, var jo denne overgangen fra det å være opphengt av resultater, det presset de la på seg selv, til å totalt glemme hva som er resultatet, kun fokusere på prestasjonen. Og dette minner meg jo litt om den der, altså 2020-Glimt var et sånt nådeløst lag som bare uansett om de ledet 4-0 til pause, så var det det samme lokomotivet som bare pumpet på i andre gang.
Ja, og du nevner 2020-Glimt. Der har jeg et eksempel på akkurat dette, den ubønhørlige sulten etter forbedring. Der vi spiller mot Glimt på Aspmyra blir fullstendig kjørt, og så tror jeg det er en situasjon enten på vei ut fra første omgang, eller i andre omgang, der Kasper Junker og Philip Sinkernakken omtrent begynner å slåss, klikker på hverandre, og da leder de 4-0 allerede. Et eller annet spillemessig, de er helt sånn revne uenige, og da står jo jeg som spiller i kampen, faktisk underveis i kampen, og tenker bare, wow, dette er et nytt.
Men han er jo såpass nådeløs, ekstrem konkurranse, kan det bikke over, kan det bli for masse, tror du? Du som har spilt fotball selv?
Ja, det tror jeg. Jeg tror at han som Kjetil Knudsen og ja, den type trener, den type detaljorientering, det over lang, lang tid, så tror jeg at enten må, hva skal du si, det er en slitasje. Det er en slitasje, og måten å håndtere den slitasjen på, dette har jo Guardiola, som vi nevnte her, snakket om tidligere, måten å håndtere den slitasjen på, er jo å rulle, altså, bytte ut troppen gradvis, få inn nye spillere som ikke har opplevd den slitasjen, men å ha nøyaktig samme tropp 3-4-5 år, og bare mate på med det samme fokuset, samme intensiteten, det tror jeg blir...
Jeg husker, apropos den Zagreb-kampen, så var Vegard Leikvold Moberg som spilte under Knudsen, en av de jeg pratet med, han fortalte det, han hadde liksom vært så fornøyd, for han hadde vært og hatt en fjelltur, og liksom, ja, lagt inn litt ekstra trening, nå skulle han komme i form, og han fikk bare slakta Knudsen tilbake, for det var liksom ikke spesifikt nok. Driver du å rota opp på fjellet nå, det er fotball vi driver med, så det forteller jo litt om hvordan Kjetil Knudsen er absolutt.
Det er rake pøker, jeg holdt på å si at det er spisse vinkler.
Men bare for å avslutte på en positiv note, Albert Grønbæk, Hugo Vettelsen, Patrick Berg, den midtbanen der i går, med de løpene de kommer med offensivt, med den jobben de legger ned defensivt, det er Eliteseriens klart beste midtbane. Kanskje også tidenes, det blir en portefølje å følge fremover.
Ulrik Saltnes er vel ærlig på at han synes det faktisk er litt for tøff konkurranse.
Ja, vi hadde jo Ulrik Saltnes i studio, han var jo, eller han sa jo, jeg spurte, er dette noe som trigger deg, eller hvordan, ja, Hugo er god, Grønbæk skårer, hva tenker du? Så bare, nei, helst skulle ønske at det var åpent og bare spasere tilbake inn på laget, så det er jo litt kjipt.
Jeg har laget sak på det, den er nok snart på vei ut på tv2.no.
Nå begynner jeg å bli irritert på deg, for nå driver du grav og grav etter piss. Og så avslutter jeg diskusjonen der, for nå gidder jeg ikke stå og prate. Svare på litt dumme spørsmål her, altså.
Åh, for en start i Bergen, altså. En by som koka. Forventningen er faktisk til å være et nyopprykket lag skutt til himmelsjau, og så bare slår deg til med en 3-0-seier.
det typiske Brann, det har det vært. Altså nå når forventningene på topp, fantastisk sesong i Obos, en helt historisk god oppkjøring, nesten stappfull brakke, så har det typiske vært å skuffe. De hjelpesløses hjelper tilbake igjen. Men Brann har sluttet å gjøre typiske Brann-ting. De går ut der og bare leverer. Bård Finne ser ut som han kan gå på vannet. Nei, det helt outstanding.
Jeg husker jeg møtte Brann på deres første trening, rett før deres første kamp i Marbella, tidlig vinter, starten av februar, da sa Erik Horneland, gullet kommer ikke hjem i år, men så sa de også, vi kommer til å kjøre på, sånn som vi har gjort i Obos-ligan, så får vi se om det blir kamikaze. Da trodde jeg at det hørtes for godt ut til å være sant, men det akkurat det de har gjort, så det er bilder som får en hel by til å drømme.
Det som også lite fascinerende at veldig mange av de som var med på å rykke ned är de som nå kjemper, forventes å kjempe i toppen av Eliteserien. Det var 7 i går som startet, så var med i kvalikampen mot Jerv. Det er, og mange av de var i tillegg på benken. Det er litt sånn.
Wow. Ja, for meg så sier det litt om hva selvtillit, hva momentum har å si for en rolle. Altså dette er spillere som har blitt totalt slaktet. At de var manglet ryggrad, de manglet moral etter denne norskbildet. De var ditt det ene og det andre. Det er stort. Mange av de samme spillerne som har vært vrakpant, som har vært kassert, som nå blomstrer. Det sier litt om at, og det igjen, kan vi være selvkritiske, det er fort gjort å kassere og avskrive spillere, avskrive trenere, men du ser selvtillit, momentum, ikke minst samholdet de har i gruppen nå, hva de får til sammen. Ja.
Man kan spørre seg hvordan det er mulig. Altså, hvordan det er mulig, fordi de fleste revolusjoner i fotballen, de er rotet i en betydelig endring i ledelse, en betydelig omrokering av spillertropp, altså viktige avgjørelser inn og ut på den måten. Her er det egentlig bare her er det bare gjort en jobb med det man hadde. Men jeg opplevde spillergruppa, altså under Nashville-gate da, så var spillergruppa utrolig lojal. Altså vi snakket jo med masse folk i og rundt Brann. Det var veldig åpenbart at det faktisk var en samlet gruppe i ettertid der som håndterte det, og ikke minst en Erik Horneland som sto frem som en veldig sterk leder allerede da.
Vi skal prøve å komme til bunns i hvordan det er mulig, da passer det vel veldig godt å slå på tråden til Erik Huseklepp. God tirsdag, Erik Huseklepp. Velkommen til oss.
Ja. Ja.
Det må vel være deilig å stå opp i Bergen etter en 3-0-seier i serieåpningen.
Ja. Det ingenting som bedre enn det. Så man merket det litt på kampen i går, at det var serieåpningen. Det var en spenning, ikke? Det er godt i kroppen i går, og så er det deilig at du får med deg disse poengene med en gang.
Ja, kanskje i begynnelsen av kampen at du var litt høy i skuldre. Hvordan merket du det fra trenerbenken?
Nei, jeg synes Haugesund gjorde det litt vanskelig for oss. De var ekstremt lave og kompakte, så vi kom til noe her og der, men vi fikk liksom ikke helt fra starten av det trøkket vi ønsket. Da blir det selvfølgelig en sånn serieåpning, så blir det litt sånn, du sitter med litt sånn nerver på benken der, men så etter vi får 1-0, så slapp vi skuldrene seg ganske bra ned, for da føler vi har veldig god kontroll resten av plassen.
Erik, altså for halvannet år siden så var jo både Eirik og jeg her i mye i Bergen og dekket altså, alt kaoset rundt dette nachspillet, nedrykket og så videre. Dette er jo den samme, mer eller mindre den samme spillergruppen med mer eller mindre den samme ledelsen. Altså de fleste sånne totale omveltninger i fotballen som vi snakket om her skjer jo fordi man bytter ut folk i sånne viktige ledd. Altså, kan du hjelpe oss til å komme til bunns i på en måte hvordan det er mulig å endre så radikalt på en spillergruppe og en tropp på den tiden der, sånn som vi har sett fra, det, fra bunn til det vi ser nå, da?
Men endringen, hvis du ser vekk fra de krisene som skjedde, så endringen begynte jo sommervinduet det året Brann rykket ned. Da begynte jo endringen. Da ble jo det en del spillere hentet med to tanker i hodet. En prøver å holde plassen det året, men hvis ikke, så er det spillere som skal være med på å gjenreise Brann. Sivert Nilsen går finne på Palsen Knudsen. Det var flere som ble hentet den sommeren. Da var jeg på utsiden, og da så jeg på det som signeringer som på en måte skulle være med og reise Brann opp igjen. hvis man rykket ned, og først og fremst prøvde å holde plassen selvfølgelig. Så den prosessen startet der, og jeg synes at den høsten så var det begynt å... De tok jo mye mer poeng den høsten enn på vårparten. Så da var... Jeg føler at det var liksom startskuddet på endringen, og så... Og så ble du dessverre Obos-ligaen, og da har vi fått brukt masse, masse tid på å få inn den måten vi ønsker å spille på, som er veldig krevende. Det er veldig mye løpskraft som skal til for å klare den stilen, og det er ikke gjort over natt. Det må man jobbe over tid for å få til.
Men er man bevisst på for å få til dette her? Det handler det om typer, karakter. Kan du si litt om, som forklarer det til folk som lytter på?
Ja, det handler om å ha de riktige typene til de ulike rollene, og så handler det om å på en måte skru hodene til spillerne til som at det ikke er farlig å stå høyt. Altså at man, så lenge man er riktig posisjonert, så blir det mindre slitsomt da, fordi du får tak i ball. Og alle vet jo det at det er mye enklere å jobbe hardt når du har ball mye, enn hvis du ikke har ball mye. Så det er jo på en måte litt sånn tankegangen at vi skal stå så bra etter hver gang vi angriper, sånn at når vi mister den, så skal vi vinne den tilbake med en gang og stå over motstanderen. Det er jo liksom grunntanken. Og så er det sikkert ikke alltid man får det til, og da er det enkelt og greit om å... Da må du ta det tunge returløpet igjen og reparere på den.
Men Husse, jeg lurer på, hvis du kan fortelle litt, og det bare altså, dine egne tanker, men hvor dette brandprosjektet som nå blomstrer, som nå alle piler peker oppover, hvor langt kan dette nå, hvis du ser, ok, for denne sesongen, men kanskje også enda lenger frem i tid? Hva tror du, hvordan ser du på det?
Ja, det er jo... Det er jo alltid vanskelig å si i fotball, for det er så mange variabler, og det er spillersalg, og det er spillerkjøp, og så det... Men jeg tror jo den måten vi gjør det på nå, føler vi er veldig utviklet for de spillerne som er der, da. Sånn at de spillerne som er hos oss, føler vi har hatt en positiv utvikling hele gjengen.
Men hva tidsperspektiv har dere på medaljekamp, og kanskje til og med guldkamp? Er det noe dere snakker om?
Nei, det er ikke noe vi snakker om, men det er klart at i en klubb som Brann så ønsker man å være blant de fremste i Norge på sikt. Men så er det klart at vi var i Obos-ligaen i fjor, så vi kan ikke... vi er ikke der budsjettmessig som de største klubbene akkurat nå. Men det er klart, en klubb som Brann, vi må ha ambisjoner om å komme oss der. Og hvor lang tid det tar, det er vanskelig å si. For nå har vi bare spilt én seriekamp, så vi må jo se litt hvordan... utvikler seg, for vi er litt spent vi og hvordan vi står i forhold til alle de andre lagene i Eliteserien. Det har gått sett veldig bra ut til nå, men fortsatt er vi der at vi er spent på hvordan vi håndterer en hel sesong.
Vi er spent vi også, Erik. Hjertelig takk for at du var med oss.
Takk for det.
Jo, hvis du oppsummerer, hva tror du er nøkkelfaktoren til at det snudde så voldsomt for Brann?
Jeg tror, altså en nøkkelfaktor, det er umulig, for det her handler om mange ting, men det her med typer, det her med kultur, ja, se på hvilke spillertyper er det som passer inn her, men hvilke mennesker er det som passer inn her, og ikke minst ha en veldig, veldig klar tanke om hvordan er det vi ønsker å ha det her, hvilken kultur er det vi ønsker å ha det her, og så bare være helt kompromissløs på det.
Et minutt hver time du er til. Ha gleden i ditt hjerte, la det vises i ditt smil. Mye blir borte og forandres med tiden. Livet er nå, ikke siden.
Ja, 0-0 kamp, Arilest. Du klarer å få det meste til å koke, du.
Ja, alt er litt vanskelig som journalist når du får en litt sånn traust kamp i fanget, men takket være frittalende fotballspillere, så ble det nok så underholdende på Nadderud også.
Mange dueller med Kasper Høeg, hvordan er han å håndtere?
Det er gøy, ja. Knullegutten fra Danmark er ganske artig. Det er god tone, og begge er keen på å ha en ordentlig kamp eller godt humør, så det er bra.
In the halftime, he called you a fuckboy, a Danish fuckboy. What do you think?
Nah, I cannot talk about that now. No, not now.
Ja, vi må jo... Hva skal man si, Jan?
For de som ikke ser meg, det er det jo veldig få som gjør, så sitter jeg nå og rister på hodet. Jeg er blitt mann, jeg er blitt far, Og dette her lite barnevennlig TV, det lite barnevennlig språk. Det barn som ser på disse sendingene. Dette her må vi rett og slett konfrontere Sondre Solholm Johansen med, mener jeg.
Vi ringer han.
Hallo.
God dag, Sondre. Hæ?
God dag.
Nå har jeg jo suttet her og saget det, og så har det vært barn som så på TV i går.
Oi, oi.
Sondre Solholm Johansen, du som fremstår som svigermors drøm. Når vi da har ute i det ganske land barn som sitter og ser på fotballkamp. Jeg har en sønn som riktig nok ikke har lært seg å snakke, som sitter og ser på fotballkamp. Og får servert gloser som ikke hører hjemme noen som helst plass. Hva har du å si? Det litt forsvar.
Oi. Nei, jeg må så beklage da til alle barn der ute. Det er jo sånn at det er voksne menn, altså voksne menn med adrenalin og ja, og går ut i media og sier diverse saker i forkant som gjør at man blir litt kanskje helt på grøten, jeg vet ikke.
Du blir jo backet av Fredrik Krogstad, Stabæk-spilleren, som går ut og sier ja da, men den synes jeg passer rimelig greit.
Men, ja,
så... ja, men jeg synes jo liksom at han, altså jeg vet jo at jeg kjenner jo Arilas sin måte å på en måte fiske ut ting på, så det var liksom, det var jo ikke ment i den liksom negative tonen som noen har tatt det. Det var jo litt sånn glimt i øyet, og jeg og Haug hadde en kjempefin tone hele matchen. Jeg synes bare den kommentaren passet han ganske bra, i og med at han har vært litt ute i media og vært keen på å ha det ryktet. Og så var det kanskje litt sånn uheldig, tenkte meg ikke helt om kanskje, det var noen som opplevde det som et voldsomt uttrykk, men det var sagt med kjærlighet, ikke med hat.
Det så vi åpenbart at det var jo med et solid glis om munnen, men skjønner du kjapt når du har sagt at oi, dette her blir en snakkes?
Nei, jeg tror de som kjenner meg vet at det er sånn jeg kommuniserer. Jeg tenker ikke så veldig mye over akkurat sånne type ting. Jeg synes ikke det var noe ille å si det. Jeg tror ikke min mor og min far hadde syntes det hadde vært så ille om jeg hadde vært på en fotballarena og hørt en sånn glose, eller om jeg hadde sett det på TV. Nå har jeg spilt i Skottland, og jeg har fått femåringer skreket ganske jævlig ting opp i trynet mitt. Jeg tror ikke norske barn har så vondt av å høre det på en fotballarena, men jeg skjønner dog problemstillingen at det er barn til stede, og jeg skjønner at man kanskje skal vokte seg litt for å si akkurat det som faller inn, men jeg synes ikke det er det verste som... Jeg tror ikke det er det verste enn et barn kan høre om en dansk fyr som har gått og sagt det i deres kanaler uansett.
Men Sondre, vi møttes jo etter kampen der på gresset, og sånn som du sier så var det jo åpenbart med veldig glimt i øyet og så videre. Jeg så jo kampen fra sidelinja og så det var veldig god tone mellom dere. Det jeg interesserte å nøste litt opp i her er jo, for meg så var jo også dette en morsom greie. Og så opplever jeg at Kasper Høeg der, jeg blir jo tatt litt på senga, for han vil kjøre intervju på engelsk.
Ja, altså vi snakket også underveis i kampen, så plutselig drar han opp på engelsk, og så sier jeg, bro, jeg skjønner dansk.
og så sier jo jeg, og så oversetter jeg spontant til fuckboy da. Men jeg opplever at han var i en helt annen modus der enn det jeg forventet at han skulle være, for det var liksom klemming og kosing og god stemning, og så virker det som at det blir litt sånn, for fra min side heller så var det jo ikke meningen å fremstille det som at han hadde skjelt deg ut på noe vis. Dette var jo et hyggelig intervju etter kamp. Synes du at det ble liksom misforstått etter der, eller?
Nei, jeg tror det er litt sånn... Jeg føler han gikk litt i karakter. Han var litt sånn, å nei, nå skal jeg være han tøffe som er sint for ikke å score. Ja, så jeg tror det var litt sånn modusen hans. Med en gang han så at kamera kom bort, da skulle han være han spissen som er kjempesint for ikke å score. Og det kan jeg respektere. Og så angående oversettelsen, så er det en helt korrekt oversettelse. Men det bare oppleves som litt hardere på engelsk enn det måten jeg sa det i pausintervjuet på, så jeg følte kanskje at han ble litt sånn nærtak. Men vi tok en Ari Gold og hugged it out etter matchen, så det var greit.
Så som dagen der på deg, føler du at vi koker suppe på en spiker her, eller? Du liksom, ja, det du helt, du helt liksom komfortabel med at vi lager litt sak og litt ståhei rundt det?
Ja, det synes jeg bare hyggelig. Jeg må gi en shoutout da, til, skal vi se hva jæveren heter da, Per Ludvig Bjerke, som har sendt meg melding på mitt telefonnummer faktisk. Det første gang, eller jeg blant det første gang jeg har fått. Som mener at jeg skikkelig dum og barnslig. Så jeg... Det har I hvert fall blitt litt, det har I hvert fall fyr fra Trondheim, høyt opp I næringslivet, som synes jeg dum og barnslig. Det var gøy.
Nei, men Sondre, det er en fornøyelse for meg som reporter på en 0-0-kamp å få servert en sånn gave av deg, så tusen takk for det da, det må jeg si.
Og så bare før vi helt... tenker man over som fotballspiller at det viktig å bjude litt på at eliteserien litt, kaller det profilfattig, at man må gjøre en felles innsats for å få opp temperaturen?
Ja, altså, jeg veldig opptatt av at vi, altså, fotball ikke så jævla gøy hvis du går rundt av sur hele tiden. Og i hvert fall ikke 0-0-matcher. Og det skal jo være litt sånn humør og litt god tone også, for I går så var det en sånn parodi av en fotballkamp nesten uansett, så det var viktig å bare smile litt og ta det for det det var. Så vi måtte bygge litt på oss selv, men jeg tenkte ikke noe over at her skal jeg inn og skape overskrifter.
Du følte det var sånn krydder som den kampen på potetåkeren på Naderud trengte. Helt faktisk, når jeg hører resonemanget, fair enough.
Ja, ikke sant. Ja, nei, men jeg bare sender meg på en Naderud-matte oftere, så skal det komme litt flere gullkorn.
Da har vi en avtale på at du skal fortsette å levere deg. Tusen hjertelig takk for at du var med oss, og så holder vi nok kontakt etter hvert.
Yes, ha det godt.
Ja, det, ja.
Bare følge opp den at hadde jeg vært en veldig profilert spiller, skulle hatt et bryllup, samlet masse venner og familie, hadde jeg sett Ari Lester, så hadde jeg fått vaktene til å kaste han ut umiddelbart. Du en fyr som ser et eller annet, altså det koker opp et eller annet, jeg holdt på å si drit, det kan være positivt, det kan være negativt, men det Jeg hadde ikke følt meg trygg I mitt eget bryllup, hadde jeg sett at du var der med notatblokken.
Jeg spør Sondre, hvordan var det å ha dueller mot Kasper Høg? For jeg så at de drev og koste med hverandre på banen der, så jeg bare lukta at det var et eller annet der, og så fikk jeg betalt.
Kommer jeg tilbake på den desken, altså, for nå det helt håpløs her.
Ja, sist gang så pratet vi 50 minutter selv, tror jeg. Vi hadde ikke tid til litt av spørsmål. Vi klarte vel to stykker, Arles, jeg. Hva skjedde? Er vi så glad I oss selv? Det får vi litt kritikk for.
Ja, det var for dårlig, men det var fordi vi planla hele episoden, og så la jeg ut en tweet, spurte om spørsmål, og så bare renner det inn masse spørsmål, men ikke bare masse spørsmål, masse gode spørsmål. Kanskje jeg undervurderte lytterbasen vår.
Men, da det jo dette her som jeg elsker med å jobbe med fotball, at det kontant avregning, man får feedback on the spot, og så kan du forberede deg allerede til neste kamp eller neste episode. Det gjør vi. Nå har vi snakket om vi skal forberede oss til neste sending. Vi I konstant utvikling, vi også.
Men vi må jo gi litt mer. Vi har lovt det I dag, og de fleste spørsmålene handler jo selvfølgelig om slakten av TV 2. Det har vi vært innom allerede, så jeg tenker vi rett og slett går til Markus, jeg som spør hvor realistisk at det gode tilskuertallet holdes oppe, og ikke bare første runde luksus?
Godt spørsmål. Jeg tror faktisk at en ting vi skal ta med I beregningen her, man kan tenke at det kunstig høye tilskuertall på grunn av første serierunde, men det var andre påskedag, mange bortreist på fjellet, det fikk jeg merke I Bærum for eksempel, hvor det veldig mange som på hytta. Jeg tror ikke nødvendigvis dette var kunstig høye seertall på arenaene, og så tror jeg at Rosenborg vant, Brann vant, Vålerenga vant, lagene fra de store byene, det veldig, veldig viktig for å fylle de store stadionene, så sånn sett så tror jeg I hvert fall at oppturen fortsetter I en runde.
Og det ikke kommet utenom at hvis du skal se på totalt tilskuertall for Eliteserien, sånn som du har snakket om nå, var det vel opp mot 55 000 som var på kamp på runden, så det avgjørende at de som har fotballag I store byer og har anledning I større stadion til å trekke mye folk, de gjør det bra. For det at når du inviterer til fest, Hvis du inviterer til fest, og du byr opp til dans, og det du leverer ikke på nivå, så det sånn at folk har lyst til å komme tilbake og tilbake. Men i går, jeg tror de som drar på Brannstadion, de som drar på Lerkendal, de som drar på disse stadionene, de drar dit og så tenker, dette var fett. Det her har jeg lyst til å dra tilbake. Ikke bare lyst til å dra tilbake igjen, jeg har lyst til å ta med kompisene, jeg har lyst til å ta med onkler og tanter på kamp neste gang.
Det kan du overføre til Sarpsborg også, egentlig. Jeg snakket med Joakim Thomassen før kampen, da det solgt 6,500. Altså, det så viktig å få en god start nå, for da får vi med disse 2,500 ekstra som kanskje ikke gjengangere på stadion,
for en ting,
så få en god start.
Ja, for en ting i forhold til det publikum er det der som vi kaller for FOMO, Fear of Missing Out. For det man det vi ønsker, og det jo det vi ønsker når vi sender dette på TV, det jo ingenting som døller kjedeligere enn å sende fotballkamper med glistende tribuner. Og det vi ønsker at de som ikke har kommet seg på kamp av en eller annen grunn, at de skal sitte hjemme og tenke, det der ser fett ut. Det der må jeg få med meg live neste gang.
Og det så veldig fett ut, både Brannkampen og Rosenborg-kampen som jeg fikk med meg på TV. Det å se tribunene der, produksjonen fantastisk, viser masse flotte arenabilder. Det var litt som å se på en måte vibber av svensk fotball. Du får lyst til å dra på arenaen og være en del av det.
Fantasy Stew, han spør, er det nok en lag som overrasker positivt, skråstrekk negativt etter første runde?
Selv om de ble bombardert og det ene skulle ha vært det andre og sånn, så synes jeg det imponerende med Tromsø da. Synes det imponerende, de har mistet Haugen-spillet, synes det imponerende at de tar seg til en 1-0-seier. Og så har jeg lyst til å trekke frem også i positivt lys Vålerenga, ikke fordi at de spiller så fantastisk på Kolland stadion, men jeg tror det vanskelig bane, LAN-lag vanskelig å spille mot, og så ikke sånn at det spillet jeg har lyst til å hylle, men den innsatsen som Vålerenga legger for dagen, det var noe helt annet. Jeg så de i generalprøve mot Jerv, jeg synes det var slappt, jeg synes det var dødt, det de arbeidet de legger for dagen i går, det noe helt annet, og jeg synes, når vi ser det på den ene kampen, synes jeg det faktisk ser ut virkelig som et lag.
Og så tar man tipsene i betraktning før sesongen, så tror jeg vi skal trekke frem HamKam. Man har kanskje glemt hvor hjemmesterke de er, glemt at de har signert Udal, som kan være en avgjørende spiller i en nedrykkskamp, og kanskje på motsatt side da Sandefjord, som hvis vi skal bedømme fra første match, så er det i hvert fall litt sånn endring i styrkeforholdet når det kommer til hvem vi tror kanskje kan rykke ned.
Og da svarte du også på Sander Solberg sitt spørsmål, som var om du var imponert over HamKam i første runde, så da kan vi hoppe videre til Engerman. Hadde det vært gøy om dere delte opp dagene på Eliteserien og Obos-ligaen, sånn som Eurosport gjorde. Det er gøy å følge begge liga, og er dette noe dere vurderer? Det kan du egentlig svare på selv, at veldig mange av klubbene i Obos-ligaen har ønsket å spille på lørdager. Noen har ønsket søndager, noen har ønsket mandager. Så dette er i stor grad klubbene selv som har vært med på å bestemme.
Og så er det jo, altså kanskje TV... Nå holdt jeg på å bruke P-ordet, men TV-greien for Obo sin del da, blir bedre med hele runden samlet mandag og kan dyrke den kun. Men det er jo vanskelig å komme seg på kamp mandag, og det er jo en kjempeutfordring som jeg tror også kanskje ligger litt til grunn for at det nå er lagt mye mer til helg.
Og så tror jeg nok at vi svarte på det aller, aller fleste spørsmålene vi fikk inn ganske tidlig. Så siste, det er et spesialspørsmål til deg, Jo. Fra klarskinte ravn. Hvem er den største knullegutten i fotball ekstra?
I fotball ekstra? nei, det tar ikke stilling til. Jeg tror ikke det er det. Jeg kan i hvert fall si at i spissvinkel så er den største loverboyen den som er kjent for å ta med seg sin kjære på kamper og ferier og det som er, det er jo...
Ja, jeg tar henne ikke med på kamper. Først og fremst, jeg tar henne med. Jeg kombinerer.
Men det er ikke knullegutt, det er loverboy.
Det er det motsatte av knullegutt. Ja, jeg er ikke en knullegutt, men jeg er veldig glad
i... Jeg er ikke en knullegutt.
Jeg er ikke en knullegutt. Jeg er veldig glad i kjæresten min. Det skal jeg ikke legge skjul på. Men dette her er pro-tip. Business and pleasure. Jeg reiser mye i jobben, dermed tar jeg med dama mi før jeg skal jobbe et sted, tar en liten langhelg i forkant, og så reiser hun hjem, og jeg går over til arbeid.
Nå begynner jeg å bli irritert på deg, for nå driver du grave etter piss. Og så avslutter jeg diskusjonen her, for nå gidder jeg ikke stå og prate. Svare på litt dumme spørsmål her, altså.
Jo, du har alltid en oppgave, eller egentlig to. Du får begynne med ukens hyllest.
Ukens hyllest, det er, vi har vært litt inne på det, det er det som skjedde på tribunene i åpningsrunden. det är nästan rörande att se på, det är nästan rörande att snacka om. Det var mål till runt 55 000 och det är ut, alltså det är när vi får en kamp avlyst på Lilleström på Åråsen var det förväntat 8 000 då har det varit uppe I 63 runt där 1000 människor på tribunerna I egentligen det som är påskehögtid och allt det där. Jag syns det engagemanget som blev vist på arena är så fantastiskt och så en liten sån hyllest I hyllesten. Som jeg vil oppfordre alle klubbene, billettansvarlige, markedsfolk I klubbene til å gjøre mye mer av. Det dette som for eksempel Alexander Klausen I Sarpsborg og mange andre I klubbene flink til. Men dette med å ha sånn live-oppdateringer gjennom uken, hvor mange billetter solgt, hele veien oppdatere dette her, for å skape litt sånn bøss rundt billettsalget.
Og så må jeg bare hylle Stabæk-fansen siden jeg var der. Det har ikke fått mye oppmerksomhet, men de hadde en tifo før kamp hvor det sto «La fotballen sprudle» eller noe sånt, og så var det en champagneflaske, og så hadde de fått sånn såpeboblemaskin som spruta ut av korken til champagneflaska. Så det var et fint grep av Stabæk-fansen.
Ja, vi liker jo å hylle folk, men du liker å slakte folk, vi også.
Nej, det gör inte. Det du prøver å bygge opp til det myte, men hyllest og slakt to faste spalter I spissvinkel, og jeg har fått det ansvaret fordi at dere redde for å være meningsbærende. Så da tar jeg det ansvaret. Og slakten, det går... kanskje det ikke noe overraskende, og det kanskje forutsigbart, men slakten min, det går på... Når du da har innført VAR I norsk fotball, du har brukt ekstremt mye penger på det, og ikke minst, du har hatt lang tid på å innføre det. Og det har blitt snakket opp, det har blitt prøvd å solgt inn den tilliten som VAR har manglet, så VAR gjerne trenger. Jeg har vært på VAR-senter, jeg har vært og sett hvordan dette opererer, det ser veldig profesjonelt ut, det ser grundig ut. Men så kommer vi til første serierunde, og I hovedrunden så det fem kamper. I tre av de, over halvparten, største parten, så fungerer ikke den skjermen som dommeren skal ut og se på, for å få påsyn for å kunne se situasjoner. På grunn av, og så skylder de på Telenor, og så skylder den ene på det andre. Det alt for dårlig, og det med på å bare smadre tillitsforholdet til VAR. Og det som Terje Hauge sier, at ja, de var heldige at det ikke ble liksom, situasjoner som krevde påsyn I de kampene der skjermen ikke funket. Men da, altså, da det Joka Nord, da det bingo. Det ikke godt nok, og jeg synes heller ikke det godt nok å sende ansvar videre til Telenor. Altså, hvis det handler om at det vanskelig trøbbel med dekningen, fordi at det mye folk på stadion som bruker mobiler og det ene andre, den hadde vært mulig å forutse. Så dette her, det ikke godt nok, og disse skjermene, de må opp I drift andre runde for at det skal være håp for VAR, vil jeg si.
Apropos ukens slakt, da, så jo et sted som forbundet med mye slakt, spillebørser. Det har jo vært en tradisjon for både oss, men og lesere og spillere selv, og kanskje kjøpe VG dagen etter spesielt første serien du spent på hvordan du gjorde det. Der det ikke spillebørs lenger, Erik.
Ja, men kanskje. Kanskje.
Ok.
Jeg var på arena I går, og det jeg fikk med meg der, eller jeg fikk egentlig med meg hakket før, så det ikke han, så var jeg Sarpsborg som røpte det.
Ja, du blåser ikke kilden her.
Nei, han som var der, strøm, den så koselig, hyggelig, alt mulig sånn. Det har fått beskjed om å sette børs, som ikke publiseres foreløpig. Og det gir ikke man beskjed om hvis man ikke har en eller annen baktankeplan, et eller annet sånt. Hvis Steinar Bjerkman hører dette her nå, så tror jeg han blir full I forventninger, for han så glad I den VG-børsen.
Kanskje det blir snuoperasjon for VG-børsen, det har vært stort.
Har ikke det vært stasdagen der på?
Det var stort, og for spillere, altså der med børs, det å få pinnen på børsen, altså en ener, jo det store Marit, men børs, selv om spillere ikke innrømmer det, man jo inne og leser og ser litt, hva fikk jeg?
Men litt av problemet da, jeg har jobbet I VG I 6 år, utfordringen med det her jo at du skal dra på kamp, du skal ofte live-rapportere fra kampen, du skal skrive en sak som skal publiseres når fløyta går, så skal du løpe ned med et kamera og sende live, og I tillegg skal du vurdere 22 spillere pluss de som har fått over en halvtime.
Det ingen som har hevdet at den VG-børsen var sånn superpresis, men det jo det som litt av gøyen. For da, igjen, kan jo man I all verden, en to, en seks, at det han som var helt elendig.
Og I tillegg skulle vurdere 22 når du kanskje litt fersk, du har ikke sett laget, altså det fullstendig galskap. Du har ikke sjans I havet på
Jeg var så pissnervøs første gang jeg måtte gjøre det der, det var helt jævlig.
Jeg tror det får være siste ord for denne gang. Tusen hjertelig takk for at du lytter på Spissvinkel. Vi tilbake neste mandag.
Spissvinkel! Nå blir det grave etter piss.
Han oppfører seg på sidelinja som en idiot, rett og slett. Og det synes jeg synd for noen kommer.
Altså, jeg orker ikke å diskutere om folk tar hverandre opp i rævhall, hva det for noe sånt.
Spissvinkel! Yeah.